Pēc ilgas spriedzes un kara draudiem, kas pastāv ASV un Ziemeļkorejas starpā un ir satricinājuši visu pasauli, kaimiņiena Dienvidkoreja ar augsta līmeņa delegāciju dodas uz Pchenjanu, lai mēģinātu atjaunot iedragātos tiltus abu salas pušu starpā un nosēdinātu pie viena gada arī ASV un Ziemeļkorejas delegāciju. Šāda iespēja bija arī olimpisko spēļu laikā, bet Ziemeļkorejas delegācija pēdējā brīdī atsauc tikšanos ar ASV viceprezidentu Mike Pence'u. Bet ASV prezidents Donalds Trumps publiski izteicies, ka, lai šādas sarunas vispār notiktu, Ziemeļkorejai vispirms ir jāatsakās no kodolieročiem. Dienvidkorejas pārstāvi ir plānojuši tūdaļ pēc sarunām Pchenjanā doties uz Vašingtonu, lai ziņot par rezultātiem.